17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas govorimo o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Za godinu dana od kada je počelo vraćanje imovine po novom zakonu o restituciji, pravdu je dočekalo oko 5000 porodica. Odlukama Agencije za restituciju vraćeno je oko 1000 objekata, naslednici su ušli u 60.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, vraćeno je 700 hektara šuma i oko 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Inače, rok za podnošenje zahteva za vraćanje imovine, čije je oduzimanje počelo pre 7 decenija, traje do kraja iduće godine. Koliko je zapravo zahteva do sada podneto? Šta očekuju naslednici? Da li su građani koji potražuju oduzetu imovinu informisani o tome ko ima pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje, gde se predaju i kako se podnose zahtevi? Da li je moguća naturalna restitucija? Kako se odvija proces restitucije i gde su problemi najizraženiji? U našem studiju je gospodin Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Očekujemo i Mileta Antića, koordinatora mreže za restituciju u Srbiji. Gospodine Sekuliću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Telefoni za vaša pitanja 3225299 i 3225499. Slušalci se već javljaju. Dakle, ovo je, gospodine Sekuliću, tema o kojoj se dugo govorilo, dugo smo čekali na donošenje zakona. Šta je to što vi možete onako na početku da kažete kako se odvija proces restitucije od donošenja zakona do sada? Da li imate puno posla u agenciji?
Posla imam jako mnogo, ali u okviru postojećih zakonskih rešenja, postupak restitucije odvija se jako brzo i mislim da su građani što se tiče tog dela zadovoljni. Nezadovoljstvo je vezano pre svega za zakonska rešenja, znači ono što nije vezano za rad Agencije za restituciju.
Kada kažemo za zakonska rešenja, šta je to što je u zakonu o restituciji možda sporno, što iritira vlasnike imovine koji potražuju tu imovinu?
Prevelike broje izuzetaka od vraćanja, pre svega vraćanja u naturalnom obliku. To je najveći problem. Nedovoljna jasna definisanost, odnosno praktično neregulisanost obeštećenja ili vraćanje privrednih subjekata koji su oduzimani. To je veliki problem. I to bi na kraju, u suštini, bilo dva najveća problema kod ostvarenja prava na naturalnu restituciju. To je to. I očekujem i nadam se da će, pošto to nije uopšte nešto neobičajeno, niti bi bili posebni po tome, da se zakon izmeni i dopuni, jer svaka zemlja koja je sprovodila zakon o restituciji je nekoliko puta menjala.
I prilagođavala, naravno,
i prilagođavala realnostima. I stanju i analitici koja se utvrđivala u tu postupku restitucije.
Da.
Ja to moram da napomenem. Podaci sa kojima se baratalo na početku postupka restitucije i ovo što sad imamo su bitno različite.
U kom smislu?
Pa prvo, nemamo toliki broj zahteva.
Nemate onoliko zahteva koliko ste očekivali?
Pa zamislite, ako bi su bile projekcije na 150.000 zahteva, mi imamo sad, a mi otprilike očekujemo 24 do 26.000 zahteva. Koja je to razlika? I drugo, procene vrednosti imovine i onoga što se potražuje su isto i ogromna razlika. Projekcije kod donošenja zakona su bile višestruko uvećane, a naši podaci s kojima danas raspolažemo i nakon okončanja postupka prijema zahteva, napravili ste grešku, rekli ste do kraja iduće godine, ne, do marta iduće godine se podnose zahtevi.
Do marta 2014.
godine. Ukazuju da to u suštini nije taj obim imovine. Zašto je to bitno? Onda bi mogli da uz definisanje fonda državne imovine koje se nalazi u državnom vlasništvu, mogli da vidimo a koji su to kapaciteti države zaista realni da što potpunije izvrši restituciju. To je proces koji ne može se završi brzo i zahteva stalno dorađivanje zakona i praćenje ovog postupka.
Da, ovi podaci su različiti na različitim mestima, prosto ja sam naišla na internetu na taj podatak, dakle nije dovoljno jasno. Pre nego što porazgovaramo detaljnije o zahtevima, da čujemo slušateljku Bosiljku iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, pa molim vas, baš vam hvala što ste pokrenuli ovu temu i u ovoj emisiji, jer sam ja pokrenula u celoj priči. U zakonu o restituciji ne postoji ovaj mogućnost da mi, kojima je 61. godine oduzeta proglašavanjem samovlasnog zauzeća zemlje i šume, mi nismo ušli u zakon u restituciji. To su ogromni kompleksi zemlje. Ja sam inače vaš kolega novinar u penziji i istraživala sam. Na nivou ono što mene zanima, to je šuma koju su moji deda i pradeda kao turska raja kupili, jer Nova Varoš je oslobođena tek 912. godine, 230 hektara šume na reci Uvac, oko reke Uvac. I ostali na nivou Varoške opštine 2500 hektara, na nivou Ivanjičke opštine 4500 hektara. To je sve oduzeto 61. godine i to nećete naći u dokumentaciji arhiva Srbije uopšte, jer se to, jer ono što je oduzimano odmah posle rata se nalazi tamo, a ovo su proglašavali samovlasnim zauzećem, ne priznajući ni turske tapije, ni katastarsko razgraničenje u vreme kralja Aleksandra Karađorđevića, ništa od svega toga. Pa me, ja sam već pokrenula i od ombudsmana i uputila sam i vladi i poslaničkim klubovima molbu da se i mi stavimo u ravnopravan položaj. Mi nismo baš amorfna masa, ovo su nacionalizacija, konfiskacija i ostale su bile političke odluke vlasti sa etiketom. Mi smo građani bez etikete, znači normalni, i 61. godine nam je oduzimano bez ikakvog obrazloženja. Sudski procesi postoje još danas, nijedan nije ovaj tužbe, žalbe, ništa nije uspelo. I mislim da je to osnovna stvar koju ova država treba da napravi.
Hvala vam, gospođa Bosiljka.
To je pitanje zakona o proglašenju opštine narodnim imovinom vezano pre svega za šume. I tu je mnogo veće mera. Mi tu imamo podatak o 32.000 hektara šuma. Da je potom, to nije pojedinačno oduzet, to je samo proglašeno. Eto, to je sad, da kažem, koliko je proces kompleksan. Pitanje je, sad kad definišemo vlasništvo na šumama, pogotovo u tom području Srbije, koji je oslobođen 1912. godine, moramo da vidimo da li je po turskim zakonima to bilo moguće, da je to bilo u privatnoj svojini. Moramo istražiti kompletno imovinske odnose nad šumama i šumskim zemljištem, da bi moglo biti rešenje adekvatno uneto u zakon. To je mnogo, mnogo bitna stvar. Jer ako u vreme Turaka to nije moglo biti privatna svojina, onda nije moglo biti ni kasnije. Takođe imate formiranje katastra 30. godina od strane ruskih imigranata, gde su upisivani kolektiviteti koje je prepoznavao tadašnji zakon, porodične zadruge, porodice, susvojine različitih porodica. Zato kažem, analitika, i kad se sve to utvrdi, onda treba promeniti zakon u tom delu i vidjeti da li zaista ti ljudi mogu dobiti nazad imovinu ili ne. Ali se mora prethodno utvrditi sve. Mora se vratiti praktično 100 godina unazad.
Dobar
naravno
dan,
i provjeriti tapije koje se nalaze neke u Skoplju, neke u Teftarhani u Istanbulu.
Dobar dan, gospodinu Milanu iz Čačka, izvolite.
Dobar dan, ja se javim iz Čačka. Imamo isto, naš lokal je nacionalizovan 1958. godine. Naš otac je bio pekar i njih još 7 ortaka su osnovali pekarsku zadrugu i hranili su svoju porodicu kupioši taj lokal od 1958. godine. Međutim, sada, posle 50 i jače godina, za vreme Koštunice i Velja Ilića, našeg Čačana, nam je lokal prodala, a ne vraćen. Iako u programu njihovom i kod Koštunice je bio valjda treća stavka da nam se vrati restitucijom taj lokal. To je bruka i sramota od Koštunice. Međutim, kome je prodat? Prodat jednom kriminalcu Zoranu Bojoviću, koji je Čačak zna ovde i tako dalje, koji je upropastio pekaru i ceo Čačak je doveo do...
Dobro, ali možete da sažmete, prosto, ili imate pitanje?
Evo da vam kažem još ovo. Međutim, posle toga APR uzima u svoje ruke opet lokal i prodaje za vreme Tadića, takođe Ponsu već onda nam vrate lokal, oni prodade. Pa to je sramota i od Tadića i od Košulice.
Jel imate komentar ili pitanje?
Pa šta? Kućete gore.
Da,
za
jasno.
60 godina čekamo jasno da nam se vrati lokal i oni prodade sve drugome.
Hvala vam.
To je pitanje uglavnom nelegalne privatizacije nacionalizovanih lokala.
Da.
I to nije, da nam kažemo, što gospodin kaže, prodato u posljednjih 10 godina pod vlašću raznih vlastodržaca. To nije problem kojim se bave samo mi, nego čak inostrana javnost, verovali ne. Ja sam bio na međunarodnoj skupu koji se bavio restitucijom i oni su upozorili nas i celu istočnu Evropu na nešto što oni zovu cloud property, a to je državna imovina koja je pod oblakom ili se ne vidi. I često se dešavalo u Srbiji, u Čačku, evo sad im u Čačku, u Šapcu, Užicu, Kraljevu, da se ta nacionalizovana imovina zapravo nelegalno prodavala, znači nelegalno, ali da tad, recimo, niko od nadležnih organa nije reagovao, to pre svega mislim na pravobranioca. Ja sam jako dugo bio pravobranioc i reagovao sam, ali mi je šokantno da u tim slučajima pravobranioci negde jesu, negde nisu reagovali.
Da li sve to znači da se država i dalje teško odriče imovine koju je stekla nacionalizacija?
Kako se država bi trebalo nešto što pripada nama. Ovde se radi o nekim privatnim interesima, a u formi, da kažemo, državnih nekih poslova. Tako da, ovo što je gospodin rekao, prodaje nacionalizovanih lokala, u Beogradu, recimo, i na Novom Sadu nije ih bilo, ili su zanemarljivi. Sačuvan je taj fond, mi zato lako vraćamo tim ljudima. Uh-huh. Ali po mestima u Srbiji dešavalo se da se potpuno nelegalno otuđuje ta imovina.
I sad ko odgovara za to?
Šta bih ja i ovom gospodinu preporučio? Da pokrene postupak za utvrđenje ništavosti ugovora kojim je otuđena nacionalizovana imovina, jer privredni subjekti koji su privatizovani mogla se privatizovati samo imovina koju su oni stekli teretnim putem. Jer dešavali se to, preduzeća su sticali imovinu, na tržištu kupovali, otuđivali, a država im je često davala, i to najčešće i skoro potpuno, nacionalizovanu imovinu na besplatno korišćenje, bez prava da je otuđe. Međutim, u ovim mutnim i mračnim privatizacijama, u nekim nelegalnim postupcima, događalo se i to da se otuđuje ta imovina.
Da.
I tu su ljudi drastično oštećeni.
Razgovarat ćemo i o slučaju hotela Beograd u Beogradu. Da čujemo slušateljku Zoricu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Zorice.
Ja, mom ocu, nisam se baš pripremila, ne znam tačno koje godine, čini mi se 62. 63. Oduzeto je mom ocu 2,5 hektara zemlje u Boliću. Tu se sada nalaze plantaže PKB-a i tu je bila hladnjača koja nikad nije ni radila kako treba. Ja ceo život slušam kako oni pričaju da im je oduzela zemljoradnička zadruga u vrednosti od jedne šibice. Toliko su ih isplatili. E sad, da li mi imamo pravo
da potražujete
naplatimo,
to, da. Nejasno malo po kom osnovu oduzeto i šta je oduzeto. U suštini, u članu 2 našeg zakona su popisani svi zakoni koji su stavljeni van snage, a na osnovu kojih je oduzimena imovina. I oni se negde završaju do 68. godine, do donošenja opšteg zakona o eksproprijaciji. Tako da bi gospođa trebala da vidi u onom aktu o oduzimanju koje pretpostavlja ima, ako nema, postoji sigurno negde u opštini, po kom zakonu je vršeno oduzimanje te imovine. Ukoliko taj zakon se nalazi u članu 2 našeg zakona o vraćanju i obeštećenju, onda je moguće da uđe u postupak vraćanja imovine.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje. Govorimo o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Da čujemo i gospodina Strahinju iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas i pozdravljam ovog imenjaka Sekulića.
Hvala.
Hteo sam da pitam sledeće. Naime, nama je kuća na uglu Cetinski 29. novembra oduzeta sa poslovnim prostorom od nekih 125 kvadrata. Vlasnici te kuće i tog poslovnog prostora bili su moj otac i moj stric. Moj otac pošto je bio proglašen za kapitalistu, bio je iz stana izbačen dole u prizemlje u sobi od 20 kvadrata sa petoro dece, tako da se on morao vratiti u Makedoniji. Međutim, moj stric je ostao ovde u Beogradu, pošto nije bio oženjen, kasnije se oženio i ima čerku i mi smo podneli zahtev, čerka moga strica je dobila rešenje i vraćena joj je polovina idealne imovine. Razumeli ste me do sada?
Da.
Međutim, pošto moj tata je imao tri sina i dve čerke i njihovi naslednici su podneli takođe zahtev za povrat imovine, ali on je umro u Makedoniji i jedino ja živim ovde u Beogradu već dugo vremena i srpski sam državljanin. I od mog oca sam dobio u nasleđe jedan stan koji je njemu bio oduzet od nacionalizacije, odnosno njemu je ostao taj stan. Tako da sam ja dobio od mog oca kao nasleđe taj stan. Međutim, ja i moja porodica, odnosno moja familija, nisu do sada dobili nikakvo rešenje. Pre neki dan sam bio u agenciji za restituciju i oni su mi rekli, pošto je moj tata umro u Makedoniji kao strani državljanin, da rešenje je odbiveno i da ću ja to rešenje dobiti naknadno.
Dobro, ostanite na vezi, evo gospodin Strahinja će...
Znate šta, evo, dobili ste polovinu lokala, zato se radi o srpskom državljanu. Ali s obzirom da se u ovom drugom slučaju radi o makedonskom državljaninu, naš zakon zahteva reciprocitet. Znači, Makedonija kao država ne dopušta građanima Srbije učešće u postupku restitucije. Mi ne možemo dati pravo građaninu druge države veće nego što ta država daje našim građanima. Prema tome, mi nemamo reciprocitet sa Makedonijom. Makedonija je isključivo u zakonu navela svom da građani drugih država nemaju pravo na restituciju. Mi smo dužni da se ponašamo tako, da to na zakon obavezuje, da jednostavno građani Makedonije ne mogu da budu korisnici restitucije u Republici Srbiju. Kad budu građani Republike Srbije bili u mogućnosti da ostvare restituciju u Srbiji, u Makedoniji, mi ćemo sa zadovoljstvom postupiti prema njihovim građanima. Tako da je to nažalost tako, ali to je pravilo koje je i pravilo međunarodnog prava i mi smo dužni ga poštovati. Da.
Kako, gospodine Sekuliću, objašnjavate ono što ste rekli na početku razgovora, manji broj zahteva u odnosu na očekivano?
Nije to realni broj zahteva. Znate, objasnit ću vam vrlo jednostavno.
Ili veliko interesovanje naših slušalaca?
Glavna borba ili glavna politička borba je bila oko toga da li u kojoj meri moguće ostvariti naturalnu restituciju.
A šta vi mislite?
U velikoj meri je moguće. Vidjet ćemo kad se okonča postupak, ali po sadašnjim pokazateljima pokazamo da u nekim segmentima je to moguće, u nekima naravno nije. Zato su davane podaci koji su preveliki, pa je javnosti prezentovano da jednostavno je nemoguće raditi naturalnu restituciju jer je taj obim imovine prevelik, a Republika Srbija to ne može da uradi. Pa su onda išli podaci 150.000 zahteva, vrednost imovine 36 milijardi eura. Mi to ne vidimo u realnom postupku naše restitucije. Mi ne vidimo taj podatak. Mi ćemo naravno kad, a to nije ni tako daleko, kad se okonča podnošenje zahteva u nekom vrlo realnom, brzom vremenu, imati podatke koliko je vredi ta imovina, koliko je tržišna vrednost, kolika su potraživanja, a ono što nažalost još uvijek nemamo, a voljeli bi, to je adekvatan popis državne imovine. Jer onda u okviru tih podataka vi imate parametre koje možete da odlučujete da li je moguće i u kojoj meri uraditi restituciju u zemlji.
Da.
Bilo je dosta paušalno i dosta na osnovu podataka koji nisu provereni, je zakon donesen.
Da, bez adekvatnog popisa.
Ali sad na osnovu ovih, da kažemo, egzaktnih podataka imaćemo, da kažemo, analitiku koja će moći da zakonodavcu neke druge smernice.
Dobar dan, gospođi Borki iz Beograda, izvolite.
Otac je bio nosilac Karađorđeve spomenice i kao borac iz Prvog svetskog rata je dobio zemlju u Pančevačkom ritu. Mi nemamo rešenja o oduzimanju, pa Samim tim i nemamo potpunu dokumentaciju i mene interesuje kako mi da vratimo to oduzeto zemljište.
To se radi dobrovoljcima iz prosvetskog rata, jel?
Jeste.
Znate kako kaže naš zakon? Da bi neko mogao da uđe u postupak, mi smo napravili presek sa 41. godinom. Znači, nije ova država mogla da ide u 19. vek, zaista. Prema tome, da bi neko mogao da uđe u postupak, on mora da dokaže šta mu je oduzeto. Znači se takozvani akt o podržavljenju. Koliko ja znam, u tim slučajima tog akta nema. Tako da, to je, da kažemo, jeste znao mi za taj problem, ali postoji zakon koji moramo poštovati, postoji interes i Republike Srbije da ovaj postupak bude u okvirima dokazivog, da bi njegovi rezultati ne bi ni, da bi krajnji rezultati njegovog sprovođenja bili da građani ostvare svoje pravo u najvećem mogućem obimu, a da država sačuva svoju makroekonomsku stabilnost. Zapamtite, su dva uslova ovog zakona. Jedan je vraćanje imovine, a drugi je očuvanje makroekonomske stabilnosti Republike Srbije.
I da čujemo gospodina Dragišu iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam član jednog udruženja koje je testamentom dobilo nasledstvo nepokretnosti ovde u Srbiji. E sad nas zanima kakva je šansa da to udruženje tu nacionalizovanu imovinu povrati.
Pročitajte zakon je vrlo jasan. Testamentalni naslednici ne ulaze u okvir onih koji imaju pravo na podnošenje, na učešćenje u postupku restitucije, već se isključivo radi po pravilima zakonskog nasleđivanja. To je jasna zakonska norma. Dok se zakon ne izmeni, testamentalni naslednici ne mogu biti učesnici u ovom postupku. Zakonski mogu, naravno.
17:28, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o vraćanju oduzete imovine. Gost u studiju je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, a telefoni 322-599 i 322-5499. Prelazimo na blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Echo. Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Svake subote samo u Split poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 25. maja, Koštana Bore Stankovića. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Mozaik vremena.
25. maj. Štafeta mladosti.
Ja primam ovu štafetu i najsrdačnije sam zahvaljujem svima nosiocima ove štafete preko koje narodi Jugoslavije izražavaju i prema mene i prema svima nama koji smo odgovorni za sudbinu naše zemlje, svoje simpatije i svoje poverenje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
minuta preostalo je do 18 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju U središtu pažnje. Pričamo o procesu vraćanja oduzete imovine i o obeštećenju. U studiju je gospodin Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Gospodine Sekuliću, moram da pitam i šta je sa hotelom Beograd? Dakle, tu nešto nije u redu.
Tu mnogo nije u redu, ali zaista, znači, u principu nikad ne osporavam pravo bilo kog državnog organa da u okviru svojih nadležnosti donosi odluke u skladu sa zakonom. To je čist predmet i odluka drugostepenog organa je nezakonita i očekujem da će sud je poništi. Dalje ne bih pričao o tome, jer ne bih želao da kažem nešto što ne bilo prilično zaradio.
Agencija za restituciju je donela odluku, koliko sam ja shvatila, da se Hotel Beograd vrati naslednicima, da. A Ministarstvo finansija i privrede poništilo je tu odluku.
Uz absurdne zahteve koje kažem, volio bih da ne komentarišem, zato što bih želio da se čujem pristojnost.
Dobro. 011-3225-299 i 322-5499, telefoni u našem studiju. Govorili smo o tome u kojoj meri je moguće ostvariti naturalnu restituciju. Gde je moguće, a gde nije?
Ovako, gde je moguće? Pa makar ne u 100%-nom obliku.
Izvolite.
U 100%-nom obliku, to je poljoprivredno zemljište. Tu sam uveren da je moguće ostvariti naturalnu restituciju, a u nekom delu moguće je na građevinskom zemljištu i poslovnom prostoru. Mislim da je nemoguće što se tiče stambenog prostora. To je nemoguće. Znači, treba napraviti kategorizaciju tih vrsta imovine, pa potom odrediti gde je. Poljoprivredno, mislim da je moguće, čak tvrdim. Građevinsko, kažem, u nekom procentu.
Uh-huh. A šta će biti sa ljudima koji potražuju stambeni prostor? Recimo,
oni će dobiti obeštećenje u skladu sa zakonom, i to će biti obveznica Republike Srbije, sa svim ograničenjima koje te obeštećenje nosi.
Slušalac želi da se uključi u razgovor. Dobar dan. Izvolite.
Alo?
Izvolite, slušateljka. Izvinjavam se. Izvolite.
Ove, mom pokojnom dedi oduzeta je šuma 6 hektara negde u okolini Đunica. Međutim, to se vodi kao da je poklon državi, a to svi znaju da je to bio prinudni poklon. Šta je, imali tu nešto?
Utvrdite da je apsolutno ništa u govoru, jer je poklon zaključen pod prinudom.
Molim?
Treba da se vidi dokumenta, pretpostavljam da postoji neki ugovor o poklonu, neki pismeni dokument.
Pa ja ništa to ne mogu da nađem, deda je umro i ne znam šta se...
Onda pogledajte, ne pogledajte u zbirci isprava zemljišno-knjižnog suda, ako su vođene zemljišne knjige, ako su vođene.
Da?
Junis, tako da vidite, morate doći do dokumenta tog ugovora o poklonu.
A znači, to...
Da kažemo traga,
bilo...
da vidimo šta je. Ako je ugovor o poklonu, ako je uopšte i postao ugovor o poklonu, znate?
Pa ko zna, možda i nije. Uglavnom,
možda i nije, možda je oduzeto po nekom drugom osnovu. Ajte vi proverite to, znači...
A gde da proverim?
Ovako, gde? E, to je sa problemom. Proverite u arhivu, proverite u opštini, znači u opštini, proverite u istorijskom arhivu, zemljišno-knjižnom sudu i katastru. Znači, na više mjesta treba provjeriti kad se traži dokumentacija vezana za imovinu za oduzimanje. Znači, na više mjesta se nalazi i na više mjesta se treba provjeriti. Znači, gde se nalazi, ako je ugovor o poklonu, bi trebalo se nalazi u zbirci isprava zemljišno-knjižnog suda. Pošto one sad ne postoji, pretpostavljam da je katastar preuzeo te isprave. Ali to treba istraživati, treba tražiti.
Da.
Da čujemo, baš taj dokument ugovor o poklonu.
Da.
Vi znate iz priča porodičnih gde je to poklonjeno.
Da, to će očigledno biti komplet.
Pa jeste, teško je to ljudima jako da nađu. Znate, naša država se nije proslavila sa uređivanjem imovinsko-pravnih odnosa za sebe samu, a kamoli za građana.
Aleksandar iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan. Hteo sam postavim pitanje. Mom ocu je po zakonu agrarnoj reformi oduzeta imovina u Titovom Užicu. Presuda, vođen je spor i presuda je iz 1958. godine. Mi smo podneli zahtev, sve u redu što se tiče zahteva, ali nam traže osnovni dokument, odnosno tu presudu, koju je moja majka razočarana pre 10 godina bacila. Ali nije to bitno. Ja sam podneo zahtev arhivu Titovo Užice, sudu, okružnom sudu, sada osnovnom sudu u Titovom Užicu, i na oba mesta sam dobio negativan odgovor, ne poseduju tu dokumentaciju. Tražio sam i arhivu Srbije u Železniku, ni tamo nema odluke. U katastru su mi obećali da će potražiti, ali nisu sigurni da imaju dokument na osnovu koga su u katastarske knjige upisali sve te podatke. Interesuje me šta da radim.
Govorite o presudi, koja vrsta presuda je to?
Presuda okružnog suda Tito Užice, kojom je odlučeno o oduzimanju zemljišta. Moj otac je bio činovnik.
Koje godine? Koje godine?
58. godine doneta konačna.
Znači, presudom ili rešenjem nacionalizacije? Čime?
Rešenje o nacionalizaciji, pa se otac žalio,
pa je stigla presuda po žalbi.
Po žalbi, da.
A imate li rešenje o nacionalizaciji?
Nemam ni rešenje. Svu dokumentaciju smo bacili, pravo da vam kažem, digli smo ruke.
Dobro, čekaj.
Dodatak nismo primali zbog toga i svašta je tu bilo.
Dobro, nije redak slučaj. Ajde, pošto presudu ste tražili pa niste našli, ajde pokušajte da nađete rešenje o nacionalizaciji koje bi moralo biti u opštini.
U opštini,
jeste,
znači.
Rešenje o nacionalizaciji.
Rešenje o nacionalizaciji, ali...
Pa ćemo vidjeti onda što možemo da izvučemo.
U katastarskim knjigama tačno piše da je izuzeto...
Po osnovu rešenja o nacionalizaciji, u zemljišno-knjižnom sudu sigurno piše...
Nekog mesnog odbora je oduzeto i presudi okružnog suda
Ajte, probajte da nađete osnovno rešenje, to je rešenje o nacionalizaciji. A ono bi trebalo da bude i znači se nalazi u arhivama gradova i opština. U ovom slučaju to je bilo Užice.
Hvala vam puno, gospodine, na javljanju. Da čujemo i Milana iz Beograda, dugo čeka na vezi, izvolite.
Dobar dan. Ja imam jedno malo konkretno pitanje. Meni treba, nisam još podneo dokument, zahtev podneću za neki dan, treba još jedan dokument da dobijem. Trebalo bi po tome potražujem da mi se vrati lokal i stan koji su nacionalizovani, meni lično. Lokal je u državnoj svojini i to, mislim, moglo bi da mi se vrati, kako bih rekao, a stan je prodat. Da li je moguće, znači, da se izvrši restitucija tako što će lokal da mi se vrati, a stan nadoknadi obešteti?
Upravo tako i radimo, gospodine, tako i radimo i molim vas, što pre podnesite zahtev da nam vratimo taj lokal što pre, a stan da ide na obeštećenje.
Dobro, hvala.
Znači, ali podnesite zahtev, nemojte čekati, čak i ako dokumentacija nije potpuna, čak i ako nije potpuna, podnesite, pa ćemo u toku postupka dopuniti dokumentaciju, pomoći vam ljudi u agenciji to da dođete do toga. Stan će ići na obeštećenje, a lokal dobijete na turi.
Dobar dan, Mirjan iz Beograda, izvolite.
Dobar dan. Ja sam naslednik imovine zajedno sa mojom sestrom. Moja sestra je preminula u Parizu 2006. i sada mi traže dokaz da ona nije imala naslednika. Ja prosto ne znam kako da dođem. Vratila sam se opštini Savski Venac, dobila sam odgovor da oni te podatke nemaju. Inače imaju sve ostale podatke o njoj.
Dobro, znate, to je jedna mera opreza. Mi moramo da imamo računa da ne oštetimo bilo koga u ovom postupku. Znači, shvatite da, nadam se, ne u vašem slučaju i uveren sam sasvim ne, ali da imamo da se pojavljuju neki podnosici zahteva koji pokušavaju da prikriju postojanje i drugih naslednika. Zato mi u principu i proveravamo te činjenice. Da kad više ljudi konkuriše na dobijanje, na vraćanje imovine, da se utvrde sve činjenice. Jer u slučaju da je vaša sestra imala svoje potomke, oni bi mogli da se pojave kao podnosići zahteve za vrat imovine. Ali ćemo mi to naravno utvrditi sve u postupku. Ja znam, teško utvrđivati negativne činjenice, da li neko nešto ne. Ali u principu naćemo način, tako da to jedino, to radimo zbog toga, da jednostavno ne bi nekoga oštetili u slučaju da u nekim porodicama, kažem, verujem ne u vašoj, utvrdili smo da ne kažu da ne postoje naslednici, a mi utvrdimo da postoje. I to se dešava, zato oprez za radi radimo i te provere.
Gospodine Sekuliću, koliko, svakako da je jasno da je slučajevi traju i da su individualni potpuno, ali koliko traju u proseku?
Nedugo. Ono što je do agencije, kada je dokumentacija potpuna, a to je najveći problem, doći do potpune dokumentacije, ne duže od 6 meseci. Ali problem što dokumentacije često je teško doći do nje. Mi smo čak, iako nismo po zakonu na to obavezni, preuzeli na nas obavezu da dokumentaciju koja je vezana za poljoprivredno zemljište, radi sa komasacije, da agencija sama nju pribavlja. Jer smo shvatili da to građani nema šanse da nađu. Kad je dokumentacija potpuna, mi u roku 6 meseci možemo da rešimo, možemo i ranije. Ali ja da kažem, 6 meseci je neki rok. Problem je što najčešće dokumentacija nije potpuna. Zakon je jako rigidan i to mi jako smeta. Mi nismo primjenjivali zakon tako da u svakom slučaju gde primetimo da nema potpune dokumentacije da donosimo zaključke o odbacivanju, nego smo u saradnji sa građanima pokušali da zajedno dođemo do dokumentacije i to često radimo.
A kad kažete zakon je jako rigidan, na šta mislite konkretno? Evo, upravo nam je stigao i gospodin Mile Antić. Dobar dan.
Pa rigidan zato što zahteva apsolutnu tačnost prilikom identifikacije imovine, apsolutnu tačnost dokazivanja naslednih odnosa, ali apsolutnu tačnost pod pretnjom odbacivanja. Tako da jednostavno čak nepostojanje ili da kažem intencija zakona se ne prihvataju ni posredni dokazi koji su prihvatljivi na sudu. Tako da u tom smislu, u procesnom smislu je rigidan, a u materijalnom pravnom smislu sam već rekao o čemu se radi.
Gospodin Mile Antić, koordinator mreže za restituciju u Srbiji. Pokrenuli smo, otvorili brojna pitanja, veliki broj slušalaca se umeđu vremenu javio. Kako vi, gospodine Antiću, s obzirom da ste godinama aktivni u ovoj oblasti, kako se po vašem mišljenju odvija proces restitucije, gde su problemi najizraženiji, da li će Srbija uspeti da reši ovaj ogroman problem?
Pa, ključni problemi su u samom zakonu, ali nažalost i u nekim institucijama koje vrše tihu ili čak neki put i mnogo opasnije pasivnu opstrukciju, kao što su službe za katastar nepokretnosti, gde je masa dokumentacije koja je obavezna po samom zakonu, ali koja je neophodna kao identifikacija, zaradi identifikacije imovine se nalazi. Naravno, te probleme što se tiče samog zakona identifikovala je i agencija kao organ koji postupa. Identifikovali smo i mi, upozoravali smo i pre, dokazuje se da smo bili u pravu i naravno da očekujemo izmene zakona i zbog tih tehničkih problema i zbog definitivne potrebe da se obaveza isplate nadoknade dovede u što manju meru, da se smanji, zato država Srbija definitivno ni u narednim generacijama neće imati novca, a ima jako puno državne imovine koja je nepopisana i to bukvalno i kroz proces restitucije i naročito kroz proces restitucije se dokazuje faktički, tako da tu očekujemo da se nešto uradi u tom smislu i u tom smislu smo započeli jednu mini kampanju prema vladinim velikim zvučnim imenima, predsjedniku vlade pre svega i potpredsjedniku vezano za izmene zakona, ali smo u isto vreme zabrinuti zbog retrogradnih nekoliko rešenja koje su skoro stigla vezano za samu primjenu zakona. Znači, govorimo o tome da je poništeno rešenje o vraćanju hotela Beograd i hotela Splendid, što je zaista sporno, što je blago rečeno skandalozno, nije ni u zakonu utemeljeno i ključna je stvar da kroz te odluke praktično se vrši pritisak i
šta
na agenciju.
Šta to ilustruje? Taj, recimo, slučaj hotela Beograd i hotela Splendid.
To ilustruje da neke strukture koje su i neformalne, nažalost, u određenim pojedincima u državnoj administraciji, u ovom slučaju pojedincima u Ministarstvu financija, imaju velike saradnike, zato ne možemo da ignorišemo činjenicu da hotel Beograd kao primer nedomaćinskog gazdovanja. Znači, treba podsjetiti, Železnice koriste taj hotel 60 godina unazad besplatno. Taj hotel je sredstvo kako više od 27 sindikata, ne kažem svi u tim sindikatima, naročito ne članovi, nego predstavnici nekih od tih 27 sindikata u okviru Železnice, znači koriste hotel kao sredstvo kako da pljačkaju građane Srbije. Znači, taj hotel je služio za fiktivne noćenja, vi prođete tamo, neka prođe svaki građanin, tamo nije svetlo upaljeno nikad, nije na soba, nigde ne gori, ali ogroman novac građana Srbije ide iz budžeta na fiktivno. Praktično tu se kao taj hotel i tako i neki drugi, kao hotel Splendid, koji su služili za očigledno neke mutne radnje u toj privatizaciji društvenog kapitala preduzeća Splendid, i čudno je, da, zaista, najbliže rečeno, a za nas i skandalozno, da se sada praktično...
Ta odluka Ministarstva financija, rešenje o poništenju odluke Agencije za privatizaciju.
Apsolutno, apsolutno. Ja moram da se nadovežem. Znači, i što se tiče izmena zakona, ali i što se tiče omogućavanja nesmetanog rada Agencije za restituciju, postupujućeg organa, koje je doživeo sve pohvale, koje je doživio pohvale i sa naše strane, to treba zaista, kada su bili problemi, da, mi smo te probleme iznosili, to je sve definisano i u rezoluciji Evropskog parlamenta koja je nedavno usvojena. Dakle, nije samo Kosovo tema, već su teme i ove životne stvari koje su čak i mnogo, mnogo važnije od Kosova. E sad, među mnogim stvarima se nalazi između ostalog i to da je neophodno izmeniti zakon kako bi se uklonile te brojne prepreke koje postoje u postojećem zakonu i kako bi se obezbedilo što veće vraćanje imovine u naturu,
a to mislite, znači da.
I substituciju, ali isto tako obezbediti nesmetan rad Agenciji za restituciju, ne samo u finansijskom smislu, nego i administrativnom. Ovim odlukama Ministarstvo financija, naravno, imaju pravo da donose takve odluke, ali praktično vrši pritisak i obstrukciju
na
agenciju. Sada, da, i ne samo na agenciju, nego i na sve one koji učestvuju u postupku, zato mnogi sada kažu, pa kako će meni da vrate hotel ako nisu vratili hotel Beograd ili... To su nonsensi i ono što je najšokantnije u svemu tome. Ako bi čak možda i lajka moglo da zbuni da je u pitanju neki drugi hotel, da je u pitanju neko drugo preduzeće, neverovatno je da se u slučaju hotela Beograd upotrebljava Član 28 zakona koji govori o tome ukoliko je uneto poslovna prostorija u kapital podržavljenog preduzeća. Znači tu, znači onda nema vraćanja. Sporna je ta odredba generalno i mi tražimo da se ona ukine. Zato nema nijednog razloga ako je neko ulago ili u trgovački fond ili u neko akcionarsko društvo da se te nekretnine ako su u vlasništvu Republike vrati. Međutim, šokantno je da se tvrdi, čak i u žalbi pravobranilaštva, da se tvrdi da je ovo uneto u podržavljeno preduzeće, aludirajući na to da su Željeznice podržavljeno preduzeće. Železnice su oduvek bile državne, jugoslovenske državne železnice i pre rata i posle rata, i to je jedna takva glupost i prosto na takvoj, kažem, vrlo, vrlo, da nije tragično, bilo bi smešno.
A jeste vi pisali, koliko sam razumela, predsjedniku vlade i...
Da, ne, pisma su spremna, ne samo u ime organizacije, nego će pisma ići od naših članova.
Da.
Znači, mi očekujemo da u narednim nedeljama bukvalno zatrpamo vladu sa našim dopisima, zato jer mora se razumeti da nije samo Kosovo, postoje i druge stvari, životne stvari, koje mnogo znače. Opet ajde da apstrakujemo sad i onaj pravni segment i bivše vlasnike u čitavoj toj priči, recimo Hotela Beograd, to je vrlo ilustrativno. Malo ljudi zna da je u toj situaciji, iako nemaju nikakvu obavezu, bivši vlasnici su prihvatili da o svom trošku, znači bez budžeta Republike Srbije, da prihvate sve koji su zaposleni u tom hotelu, da ih ostave tamo ili ukoliko su pred penzijom da im obezbede socijalni program. O svom trošku. Mi smo se čak i ljutili, mnogi naši su se članovi ljutili zašto to ljudi rade. To je njihova dobra volja i u redu je to. Međutim, to je potpuno protumačeno na jedan pogrešan način i umjesto da sada imamo situaciju da je sprečena pljačka državne imovine i pljačka novca građana iz budžeta kroz dejstvovanje raznih sindikata i ostalih odgovornih, po znacima navoda, u Železnicama Srbije, i da je država Srbije konačno tog hotela počela da dobija prihode. Zato prvog dana, od kad bi to bilo pravosnažno, počeo bi da teče onaj minorni, po znacima navoda, ali onaj osnovni porez na imovinu, koji u tom slučaju uopšte nije mali, pa svi oni ostali porezi. Znači, država bi počela da prihoduje. Sad je sve to sprečeno. Sprečena je direktna strana investicija, bez dinara ulaganja. Zato podsjećam, strane investicije kod nas dolaze zato što ova država daje po 20.000 evra keša po radnom mestu, subvencija na neki način. Znači, troši se novac da bi se dovukli investitori. Ovde su postojali investitori, postoji i dalje. I sada imamo 5 meseci odlaganja i ko zna koliko još meseci odlaganja nečega što je neminovno, a to je vraćanje porodici Marković tog hotela Beograd. I to je zaista šokantno da u ovakvom slučaju se prave problemi.
Da, gospodine Sekuliću, ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije. Šta biste kao prvi čovek, da kažem, agencije na kraju rekli o ovom procesu? Dakle, gde se najviše zastaje? Spomenuli ste da nemamo adekvatan popis državne imovine, da je zakon rigidan. I gospodin Antic, dobro,
to su neka tehnička pitanja,
ali realno, šta je najteže?
Šta je suština možda ovog procesa?
Da.
Ovaj proces nije ni ideološki, nije ni politički. To je i tako ga treba posmatrati. Ovo je postupak restitucije ljudskih prava, jedno ljudskih prava i pravo svojine. I tako to treba posmatrati. U ekonomskom smislu on će doneti boljitak zemlji, to je sasvim sigurno, jer uradit će ono što je mnogo bitno, to je diversifikacija vlasništva. Znači, demonopolizacija poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, koji će stvoriti jedan ambijent gde će ljudi moći mnogo lakše da rade. To možda sad ne izgleda, nije dovoljno vidljivo, ali će se vrlo brzo videti. Drugo, sama ta imovina će biti u ekonomskoj funkciji, bit će oporezovana, prodavaće se, izdavaće se pod nekim normalnim tržišnim uslovima, ljudi neće morati da mite bilo koga da bi došli do nekog poslovnog prostora, već će to ići regulisati tržište.
Da, ali ako se budu događale ovakve, da kažem, skandalozni slučajevi,
govorimo o ovom negativnom, a to je pitanje, boga mi, naše države, a ne svega, to je što je ovde, kad se god pojavi građanin u ostvarivanju svog prava, i ako se bilo ko ima neku snagu, bio tajkun, bio neka jaka državna organizacija, preduzeće, politički lobi,
on jači od građanina, mi onda nismo pravi.
Uvek je jači od građanina. I to je, ova dva primjera su baš indikativno. Te odluke su apsurdne, apsurdne potpuno, pravnički neodržive, ali šta oni ukazuju? Ukazuju da, da građanin u ovoj zemlji još uvijek nema mogućnost da ostvari svoje prava kad god ima neki entitet koji je, koji ima svoje makar i nelegalno pravo. To je činjenica i to je tako i to se, i to, ali to je neodrživo.
Da, gospodine Antiću, izvolite.
Zaglasan sam apsolutno s ovim što je rekao gospodin Sekulić, to je suština u stvari sadašnjih trenutnih problema i naravno moram da dodam da, da očekujemo da se kroz izmene zakona naročito omogući substitucija zemljišta i to poljoprivrednog, zato zaista uz ova postojeća zakonska rješenja koje su napravljena izgleda sa namerom, a ne da, ne da se vrati, nego da se ne vrati ovaj, imovina, bit će zaista teško, komplikovano, a mi bukvalno sa svakim danom, kad kažem mi, govorim i o državi, govorim o građanima, gubimo zbog toga što je, što su te njive zaparložene na kraju krajeva, ili pak ako ih koriste neki povlašteni pojedinci bez ikakve naknade, u jednom i u drugom slučaju mi gubimo. Gubimo naravno i ukoliko se ovaj proces bude usporavo. Gospodin Sekulić je pomenuo, bit će tu i poreza, ja garantujem da već ima poreza i da je od tih 60.000 kvadratnih metara što je vraćeno i boga mi i stanova nekih i poslovnih prostorija, da je država, to jest lokalne samouprave, da su prihodovale više nego što je nominalno bilo od raznih zakupa, zato je treba razlikovati. Znate, isto kao priča o privatizaciji, pričamo o privatizaciji da je ušlo u Srbiju ne znam koliko milijardi evra, na kraju kad pogledate koliko je ušlo u budžet, 700 miliona evra u zadnjih 12-13 godina, tako da tu i ono što je ključno, ovaj, ne samo oporezivanje, nego i samo zapošljavanje ljudi, naročito na poljoprivrednom zemljištu, što, znači sve ono što nam je neophodno može doći bez ikakvih problema.
A najvažnije je i ovo što je gospodin Sekulić spomenuo, dakle to je suština stvari, da građanin bude u prvom planu, a ne moćni tako pojedinci i tako dalje ili nekakve institucije. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 bili su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju u Srbiji, u ime ekipe koja je realizovala emisiju. U središtu pažnje, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.